Saodat asri qissalari. Azim daraxtning qulashi. 3. O'ksizlik. Abdul Muttalib quruqshagan lablarini xullashni istardi. Rosa o'tmish kunlarning xotiralariga berilgan edi. Safiya, labbay otajon, suv ber. Safiya zamzam suvidan keltirdi. Abdul Muttalib bir necha xo'plam yutdi. Muhammadim qani? Hozir keladi otajon, qarayinchi. Yonimda o'tirsin, usiz yashashning qizig'i ham qolmadi. Safiya Muhammadni chaqirish uchun chiqib ketdi. Kasal ko'rgani kelgan bir qo'shniga ro'baro keldi. Ichkariga kirib xabar berdi. U odam kirdi. Qalaysan, yo Shaybatul Hamd, ahvoling durustmi? Rahmat, salomat bo'l, tuzukman. Qanday sezyapsan o'zingni? Mana ko'rib turibsan, daqiqa sayin o'lim yaqinlashmoqda. Unday dema, yo Abdul Muttalib. Nega? Sen hali ko'p yashaysan. Bizga bosh bo'lib turishing kerak. Sendan bo'lak Makka xalqining boshini biriktirib, bir bayroq ostida to'playtgan hech kim yo'q. Abdul Muttalib bu so'zlarga javob bermadi. Keyin o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdilar. Bobojon, meni chorlabsiz? Boboning behol yuzida hazin bir kulimsirash paydo bo'ldi. Sensiz turolmay qoldim, o'g'lim, yonimga kel. Yotoqning yoniga o'tirdi. Abdul Muttalib qo'lini uzatdi. Nevarasining qo'llarini ushlab, lablariga olib bordi. Qayta-qayta o'pib hidladi. Bu go'dak yonimda o'tirmasa, yashagim kelmay qoldi. Otasi ham juda yoqimtoy yigit edi, dedi Abdul Muttalib va og'ir xo'rsindi. Keyin qisqa xotiraga berildi. Ha, haqiqatdan ham yoqimtoy edi. Boshqa bolalarimdan ham ortiq ko'rardim uni. Ammo bu mehrning oqibati yaxshi bo'lmadi, o'zing bilasan. Biroq bu nevaram Abdullohimni unuttirdi. O'zim ham bola bo'lib qoldim. Muhammadim bo'lmasa, aqldan ozishim hech gap emas. Dar haqiqat Hoshim o'g'illari orasida bu bolaga o'xshash ham tengi ham yo'q. Abdul Muttalib e'tiroz bildirdi. Hoshim o'g'illari dema, Makkada tengi yo'q de. Hatto butun dunyoda, butun insonlar ichida tengi yo'q jigar ko'shamning. Hayot bo'lsang hali ko'rasan. Mening bu nevaram juda buyuk bir inson bo'ladi. Mening nomim uning bobosi bo'lganim uchun unutilmaydi. Qalblarda mangu yashaydi. Bir ozdan so'ng qo'shni chiqib ketdi. Abdul Muttalib qizlarini chaqirdi. Hammasi kelib yoniga o'tirishdi. Ularga birma-bir tikildi. Umrim poyoniga yetib qolganga o'xshaydi. Uzog'i bilan bir necha kun yashasam kerak. Hozir sizlarni huzurimga chorlaganimning boisi, men o'lgach qaysi biringiz qanday marsiya kuylashingiz, nimalar deb yig'lashingizni ko'zim tirikligida eshitmoqchiman, dedim. Safiya otasining gapini bo'ldi. Otajon, nega bunday deysiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Abdul Muttalibning majolsiz lablarida bir kulimsirash paydo bo'ldi. Qizim, endi taqdirga tan berishlaring kerak. Biz endi qaridik. Bir oyog'imiz yerda bo'lsa, ikkinchisi go'rda. Qolaversa, bundan keyin yashashning qizig'i ham yo'q. Faqat Abdul Muttalib so'zlarini davom ettira olmadi. Ko'zlari yoshlandi. Kasallik ovozini ham zaiflashtirgan edi. Bu dafa ich-ichidan xuruj qilib chiqqan hasrat ko'zlarida namoyon bo'lgan, bo'g'ziga tikilgan edi. Qizlari Abdul Muttalibdek ulug' bir zotning ko'zlarida yosh ko'rishga odatlanmagan edilar. Bo'latdek mustahkam irodasi bilan tanilgan edi u. U viqorni yo'qotmagan, hech kim raqiblik qilolmaydigan bir maqomga erishgan, xalqiga sidqidildan xizmat ko'rsatgan edi. Hayratlanib qarab qoldilar. Abdul Muttalib nevarasining boshini siladi, so'ngra davom etdi. Ammo bu go'dakning tengsiz bir inson bo'lajak kunlarini ko'rish uchun yashashga rozi bo'lardim. So'ngra qizlarga o'girildi. Men o'lgandan keyin o'qiydigan marsiyalaringizni o'z qulog'im bilan eshitsam deyman. Bu gapdan so'ng opa singillar bir-birlariga qarab qoldilar. Otalari talab qilayotgan ish hayotda ilgari hech ko'rilmagan bir ish edi. Ammo otalari shuni istadi. Dastlab Safiya boshladi. Yarim tunda yo'l o'rtasida turib bir o'lim xabarini jar solayotgan odamning ovozi ko'zlarimdan yosh oqizdi. Shu zamon ko'zlarimdan oqayotgan yoshlar inju donalari kabi yonoqlarimga dumalab tusha boshladi. Bu nola aslo ojizlik va kuchsizlik nimaligini bilmagan, hammaga inkor etib bo'lmaydigan darajada faqat va faqat yaxshilik qilgan ulug' bir zot uchun. Har tomonga ezgulik ulashgan, katta obro' e'tibor va sharafning merosxo'ri Shaybatul Xayr deb nom olgan Abdul Muttalib uchundir. Odam oxun, mard, diyonatli bir kishiki unga yetadigan olamda yo'q. Basavlat, keng yelkali, suyagi yirik, qavmi orasida hurmatga sazovor bir kishi. Uyi musofirlar uchun doimo ochiq, keng, yorug' uydir. Qahatchilik kezlari og'ir ahvolga tushganlar uchun malak barakali bir yomg'ir kabi edi. Benihoya jo'mard, sahiy, qullar ham, qul egalari ham unga muhtoj bo'lmay iloji yo'q. Agar shon-sharaf tufayli kishi abadiy yashasa, bu kishi Abdul Muttalibdan boshqasi bo'lolmas edi. Ammo dunyoda hech kim abadiy yashamaydi. Abdul Muttalib Safiyaning aytuvini diqqat bilan tingladi. Shunday deb, yig'laysanmi Safiya? Otajon, tilim bormaydi. Nega bizni bunday qiynaysiz? Yo'q, yo'q. Axir o'zing ham aytyapsan-ku, dunyoda abadiy qolish yo'q deb. Shundan keyin Barraga o'girildi. Sen nimalar deysan, Barra? Barra ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi, so'ngra marsiyasini boshladi. Ey ko'zlarim, nasli pokiza, tabiati xush, so'ralganda ziqnalik qilmagan bir sharaf egasi uchun ko'p-ko'p ingunjular sochib menga yordamchi bo'ling. U doimo uyda musofir uchun o'choq yoqilgan, musofirini ochiq chehra bilan kutib olgan, martabasi ulug' bir kishi, ya'ni Shaybatul Hamd Abdul Muttalibdir. U karam sohibi, izzat, sharaf, chin fazilat egasi, yumshoq tabiat, munosibatlar ko'payganda sahiyligi, ihsoni ortadigan zotdir. Qavmi orasida oy kabi charaqlagan bir fazilat sohibi bo'lganidan munoqashasiz tan olingan kishidir. Unga o'lim o'tgan yillar va taqdir abgor qilmagan holda soppa sog'lomligida kelib yopishdi. Barra marsiyasini tugatdi. Abdul Muttalib Otikaga o'girildi. Sen nimalar deysan qizim? Otika marsiyasini boshladi. Ko'zlarim, yordamchi bo'ling menga. Sira-sira ziqnalik qilmangki, hamma uyquga tolgandan keyin to'yib-to'yib yig'layin. Keyin Ummu Hakim Bayzo, Umayma, Arvo marsiya aytdilar. Abdul Muttalib ularning marsiyalarini diqqat bilan tingladi. Ularga chin dildan samimiy minnatdorligini bildirdi. Kechqurun ovqatlanganlardan keyin bolalarning hammasi Abdul Muttalibning qoshiga kelib o'ltirdilar. Qo'rqshagan lablarini 1-2 qultum zamzam suv bilan qo'llagandan keyin ularni faxrlansa arzugulik qilib voyaga yetkizganiga shukrona bildirib, dilidagi gaplarni tiliga chiqardi. Eng katta tashvishim ko'zimning nuri suyukli nabiram. Shunday der ekan Muhammadga qaradi. Kim boqadi? Qanday boqadi? Qani gapiring, kim uni o'z panohiga oladi? Eng katta o'g'li Xoris javob berdi. Har birimiz unga o'z farzandimizdek qaraymiz. Uyimizda yurgandan keyin faqat xursand bo'lamiz, otajon. Abdul Muttalib bu so'zlardan mamnun bo'lgan edi. O'g'illardan Zubayr, Abu Tolib, Abdullohning onalari bir bo'lib Bani Mahzum qabilasidan Fatima binti Ays edi. Abdul Muttalib Muhammadan mana shu ikki amakisiga topshirib ketishni maqsadga muvofiq deb bilardi. Boshqa amakilardan ham unga nisbatan faqat yaxshilikni kutsa-da, bularni afzal ko'rishning boisi Abdulloh bilan onalarining bir ekanligi edi. Men hammamingizdan xursandman. Ichingizdan qaysi biringizga buyursam ham uni o'z panohiga bajonidil olishlaringizga aminman. Faqat Abu Tolib bilan Zubayr Abdullohga tug'ishgan qarindosh bo'lganlari uchun qur'a ularga tashlanishi kerak deb o'ylayman. Shundan keyin yonida jimgina turgan nabirasiga o'girildi. Sen qaysi amakingni tanlaysan, o'g'lim? Muhammad bu savolga javob bermadi. Darrov o'rnidan turdi va borib Abu Tolibning quchog'iga otildi. Bu orada tashlangan qur'a ham Abu Tolibga chiqib, masala uzil-kesil hal bo'ldi. Abu Tolib anchadan beri orzu qilib kelgan niyatiga yetgan kishidek juda xursand bo'ldi. Xayrlasharkan Abdul Muttalibning ruxsati bilan jiyanini yetaklab uyiga olib ketdi. shu shart bilanki har kuni bobosining oldiga kelib turadi. Fatima, tinchlikmi yo Abu Tolib? Qara, kimni olib keldim? Fatima uydan chiqdi. Xo'jasining yonida Muhammad turardi. Egildi, yonoqlaridan o'pdi. Xush kelding, bolam. Xushvaqt bo'ling, yangajon. Fatima, endi Muhammad biz bilan turadi. Bizning o'g'limiz bo'ladi. Naqadar yaxshi xabar keltirdingiz, yo Abu Tolib. Shundan keyin yana egildi, qayta quchoqlab o'tdi. Xonadonimizga xush kelding, o'g'lim. Endi men senga onalik qilaman. Sen men uchun o'z o'g'illarimdan ham sevimliroq, qadrliroq, azizroq bo'lasan, jigarim. Bu so'zlar samimiyat to'la qalbning ifodasi edi. Tom ma'noda sevgi va mehr-shafqat, marhamatga to'liq edi bu yurak. Muhammadni tug'ilgan kunidan boshlab yaxshi ko'rib qolgan edi Fatima. Uni ko'rgan, tanigan odamga borki yoqtirib qolishi turgan gap edi. Hali shu yoshga kirib ota yuzini ko'rmagan, onadan barvaqt yetim qolgan, hatto timsoli yo'q bir ko'rk, mukammal bir odob va tarbiya egasi bo'lgan bu go'dakka shu kunga qadar doim shafqat va marhamat nazari bilan boqqan, bu shafqat va marhamat vaqt o'tishi bilan ta'rif etib bo'lmaydigan bir mehr muhabbatga aylangan, o'z onasi kabi ko'ngli xush bo'lgan edi. Hoshim o'g'illari orasida yashnab ochilgan, so'lmaydigan bir gul edi u. Abu Tolib uyga baraka va saodat kelgani haqida Fatima bilan ham fikr edi. O'sha kecha otasining kasali og'irlashganidan tilka pora bo'lgan yuragi ayni paytda boshiga saodat toji kiydirilgani to'g'risida ishonchga ham to'liq edi. Yotog'iga kirganida ham ko'ngli ham orasida bo'lar, g'am chekar, dam yuksak dam suyukli jiyani haqida o'ylar, uning qoshiga kelib huzur halovat topar edi. Ko'p o'tmay Abdulmuttalib vafot etdi. Makkani motam chulg'ab oldi. Xalq tom ma'noda qattiq qayg'uga cho'mgan edi. Chunki Abdulmuttalib kuchga, zo'ravonlikka, qudratga emas, adolat, ezgulik va saxovatga tayanib ish ko'rardi. Butun hayoti davomida faqat jinoyatga va jinoyatchilikka, faqat yomonga va yomonlikka qarshi kurashdi. Doimo olijanob kishilar, odob va fazilat sohiblari bo'lganlar safida eng oldinda turdi. Doimo izganlarning yordamchisi bo'ldi. Yetimlar, bevalar va o'zlarining pushti panohlari deb bildilar. U faqat Hoshim o'g'illarining emas, balki butun Qurayshlarning ham boshlig'i hisoblanardi. Unga qarshi martaba talashib chiqqanlar ham zo'ravonlik qarshisida emas, balki qayerdan kelgani noma'lum bo'lgan qandaydir ma'naviy kuchlarning Abdulmuttalibga yordam berayotganini ko'rib, ortiq bahslashga jur'at qila olmasdilar. Masalalar doim Abdulmuttalibning foydasiga hal bo'lar. Bu esa borib-borib uni Makkaning hokimi, Qurayshlarning boshlig'i bo'lishdek yuksak martabaga ko'targan edi. Hoshim o'g'illarining uyidan faryod ko'tarildi. Bu faryod 80 yil tippa tik turgan, tobora yashab yashnagan ildizlari xalqning ko'nglidan chuqur joy olgan azamat bir daraxtning qulaganini bildirardi. Bu azamat daraxt qanchadan qancha yo'lovchilarga o'zining soyasida orom bergan, qanchadan qancha beva bechora, yetim yesirlar ushbu daraxtning mevasi bilan oziqlanganlar. Yig'isig'i tezda Hoshim o'g'illarining xonadonidan oshib Umayya, Mahzum, Odi, Zuhra o'g'illari deb ataluvchi boshqa xonadonlarga ham ko'chdi. Qisqa vaqt ichida ulardan ham o'tib yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. Abdulmuttalib o'ldi. Ikki jumladan iborat bu qisqa, ammo o'ta mash'um xabar har kirgan quloqni qomatiga keltirdi. Har eshitgan ko'ngilni larzaga soldi. Keksa ham yig'ladi, yosh ham, xotin ham yig'ladi, erkak ham. Makka shahrini g'am anduq bulutlari qoplab oldi. Abdulmuttalibning jasadi sidr daraxtining yaproqlari bilan yuvildi. Bu unga bo'lgan hurmat tuyg'usining bir ifodasi edi. Shu kunga qadar Makkada hech bir shaxsning janozasi uchun bunday ish qilinmagan edi. Shahar ichida ochiq bo'lgan bironta ham tijorat joyi yo'q edi. Hammasi yopildi. Bundan keyin do'konlar, bozorlar bir necha kungacha yopiqligicha qoldi. Eng nafis Yaman matolari bilan o'ralgan jasad tobuti bilan birgalikda ko'tarildi. Qo'lma-qo'l olinib, uydan olib chiqib ketildi. Ortidan son-sanoqsiz odamlar ergashib, Hojun qabristoniga yo'l oldilar. Yig'lab ketayotgan odamlar orasida yuragi o'rtangan bir gul yuzli go'tak ham bor edi. Ko'zlardan g'am-anduh ichida nurli yoshlar tomchilayotgan bu bola uning uchun yig'lashga hammadan ko'ra munosibroq edi. Chunki uning eng ko'p sevgan kishisi mana shu bobosi edi. U shunday bir qariya ediki, nevarasining olimlarga rahmat bo'lgani haqida xushxabar kelgan kunlarni ko'rmadi. Ammo uning ana shunday oliy maqomga loyiq bo'lishiga ishondi, sevilishi ibodat hisoblangan bu zotni go'daklik chog'ida kashf etib, telbalarcha yaxshi ko'rdi. Butun insoniyatga dunyo va oxirat saodatining rahbari bo'lajak payg'ambarimizga ota-onasiz qolishning alamini unuttirdi. Yolg'izlik, yetimlikning hasratlarini tindirdi. Buyuk Alloh unga mana shunday muqaddas vazifani bergan edi. Ummu Ayman hammani dog'u hasratga tashlab ketayotgan xo'jayinning ortidan yoshli ko'zlari bilan tikilib qolarkan, ko'pchilikning orasida yana bir juft yoshli ko'zni ko'rdi. Bir ikki yil oldin Abvoda onasining janozasidan qon yig'lab olib kelgan, bag'riga bosib ilk bor tasalli bergani Muhammad edi. Qani o'g'lim, men usiz ovqat yemayman deb ochlikdan qiynalsa ham Muhammad kelmaguncha ovqatini yemaydigan qariyaning ortidan Ummu Ayman ham xo'ngrab-xo'ngrab yig'lardi. U bir yetimga bo'lgan mehr-shafqati va marhamati bois dunyoda 100 yillar davomida unutilmas bir sharafni qoldirib ketayotgan edi. Dunyoning hech bir burchagida tengi yo'q muborak bir suvni qayta kashf etib, chidab bo'lmas jaziramaga qovurilayotgan xalqqa hadiya etish ham uning martabasini yanada oshirgan edi. Bir paytlar tuyada amakisi Muttalibning orqasiga mingashib Yasribdan kelgan kichkina bir bola bu kim deb so'raganlarda hazil aralash Abdi qulimdir deb javob berilgani uchun Abdul Muttalib Muttalibning quli laqabini olgan, asli ismi Shayba bo'lgan mana shu qariya endilikda hamshaharlarning yelkasida dunyoni tark etayotgan edi. Garchi xalq bergan bu ismning ma'nosi Muttalibning quli bo'lgan bo'lsa-da, xuddi Makkaning va Qurayshning xomiyi kabi yangrardi. Ehtimol uning asl ismi unutilmasin deganlar quruq Shayba deyishini munosib ko'rmay Shaybatul Xayr, Shaybatul Hamd degan bo'lsalar ajab emas. So'nggi vazifasini ado etish uchun orzuyi bilan ortidan borganlar uning buyuk bobosi Qusay ko'milgan joyga, Hojun qabristoniga eltdilar. Motam so'zlari, yig'isig'i ostida uni shu yerga dafn etdilar. Dunyoda sevilishi ibodat hisoblangan, bashariyatning huzur halovat va saodat rahbari bo'lgan payg'ambarlar sarvarini cheksiz bir muhabbat bilan yaxshi ko'rgan, unga beqiyos mehr shafqat va marhamat bilan quchog'ini ochgan bu keksa oxiratda qanday sharafga muyassar bo'lajak, qanday kutib olinajak. Sarvari olamning da'volariga chek qo'yish uchun bor kuch qudratini ishga solgan Abu Jahl, Abu Lahablar kabi u ham jahannamga boradimi? Yoki Habibi Adibiga qilgan beminnat xizmati, ko'rsatgan rahm shafqati, mehr muhabbati uchun har narsaga qodir Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu satrlarni yozar ekanmiz, bu qariyaga salomu salovatlarimizni yo'llaymiz. Alloh cheksiz marhamat, bitmas tuganmas mehr shafqat sohibidir.